jeni me SBS Albanian.
Republika e Maqedonisë së Veriut nga sot zyrtarisht është antarja e 30 e NATO-s. Në Departamentin Amerikan të Shtetit është deponuar protokolli për antarësim të vendit në NATO. Ceremonia e ngritjes së flamurit të Maqedonisë së Veriut në sedinë e NATO-s në Bruksel do të mbahet të hënën. Presidenti Stevo Pendarovski ka thënë se pavarësisht antarësimit në kohë pandemie, vendi dhe qytetarët duhet i gëzohen realizimit të qëllimit strategjik. Me këtë rast ai është shprehur se na pret punë madhe dhe shumë serioze. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Jako për ditë teshkiot periodë niskoj
po. Edhe për shkaj periudhës së vështirë që po e kalojmë, nuk mund të gëzojmë dhe manifestojmë siç duhet. Sërish duhet të gëzojmë se bëhet fjalë për ngjarje historike të cilën arritëm ta realizojmë dhe që do të na garantojë siguri më të madhe.
Ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov është falendëruar për aktin e hapjes së negociatave të gjitha shteteve të cilat kanë dhënë kontribut, por edhe qytetarëve të Republikës të cilët asnjëherë nuk kanë hequr dorë nga qëllimi i tyre prioritar, antarësimi në NATO dhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Në posledniot moment...
Ky është një moment historik që i takon të gjithë qytetarëve të vendit ton dhe një plejadë të politikanëve e vizionarëve të cilët tre dekadat e fundit punuan që të realizohet ideja për një vend më të sigurt dhe me prosperitet.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kate Burns, ka uruar të gjithë qytetarët për këtë arritje historike.
A momentous week in the history of...
Maqedonia e Veriut është antarja e 30 e NATO-s. Uroj të gjithë qytetarët për këtë arritje monumentale. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Maqedoninë e Veriut si vend që kontribuon për aleancën. Tani nuk jemi vetëm antarë të NATO-s, por edhe do të filloni edhe bisedimet për në BE.
Pjesëtarë të armatës tonë nga kazerma i Lindenit kanë gjuajtur 6 topa artillerie për të shënuar në mënyrë simbolike antarësimin e plotë të Maqedonisë së Veriut në NATO si antare tashmë e 30 e aleancës veri atlantike. Në ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, ka thënë se Bashkimi Evropian do t'i ndihmojë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të gjithë së bashku jemi në luftë me virusin. Gjatë kësaj kohe nevoje, Bashkimi Evropian do të mbështesë Maqedoninë e Veriut deri në 4 milion euro për nevoja urgjente, 50 milion për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike, 9 milion për sektorin privat dhe deri në 3 milion për mbështetje të drejtpërdrejtë të buxhetit, ka përfunduar ambasadori. Ndërkaq që zgjedhjet e shtyera, të cilat duhej të mbaheshin 12 prill të vitit 2020 tashmë nuk janë në fokus të politikës në Maqedoni. Lufta ndaj virusit korona apo COVID-19 dhe marrja të gjitha masave ka bërë që të mos mendohet për dalë zgjedhjesh. Një nga skenarët e mundshëm për fillimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të këtij viti në rastin më të mirë mund të jetë Korriku, por ndoshta edhe më vonë, ka thënë lideri i LSM Zoran Zaev. Ai tha se nëse nuk realizohen zgjedhjet në Korrik në muajin gusht është e pamundur sepse është periudhë pushimesh, kështu që mund të zhvendosen për periudhën më pas, siç është tetori apo nëntori. Tashmë virusi COVID-19 ka goditur vendin tonë dhe po bëhen përpjekjet maksimale si nga institucionet shëndetësore ashtu edhe ato të sigurisë për të menaxhuar me situatën. Ministria e Shëndetësisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 18 raste të reja të prekura me virus në vendin tonë, dhe gjithsej numri ka shkuar në 219, prej të cilëve 3 janë shëruar kurse 3 kanë dëruar jetë. Sipas vendbanimeve, këto 219 raste janë shënuar në Shkup 134, në Dibër 43, në Kumanov 17, në Shtip 8, në Prilep 6, në Hor 3, në Veles 3, në Kavadars 2, në Tetov 2, në Gosiva 1, Struga dhe Kërçova ende nuk janë evidentuar me të infektuar. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Filipçe gjatë konferencave për shtyp është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve dhe ka thënë se në nivel kombëtar janë kryer mbi 1800 teste. Sidoqoftë jetë, ai ka thënë se ditëve të fundit janë shtuar pikat e testimeve dhe në ditët në vijim pritet edhe një rritje të numrit të testeve, si tek pacientët që kanë simptoma, si tek ata që kanë patur kontakte primare me të prekurit, por edhe ata sekondar. Tashmë aplikohet edhe ora policore. Gjatë gjithë javës, ora policore është aplikuar nga ora 21 deri në 5 në mëngjes, kurse gjatë këtij vikendi, orën policore do ta respektojmë me orarin 16 pasdite deri në 5 të mëngjesit. Mësimi, pyetje, dhënje të provimeve dhe vlerësim në shkollat fillore të mesme dhe fakultete tashmë ka filluar të zhvillohet në mënyrë elektronike, pra mbahet mësimi online në të gjitha institucionet arsimore. Mjete për komunikim elektronik mund të jenë platforma të videokonferencave, posta elektronike, sisteme të tjera të shkëmbimit të dhënave elektronike në dy drejtimet të cilat do t'i vendosin vetë institucionet. Për periudhën e organizimit të mësimit në shkolla fillore dhe të mesme përmes telekomandës, gjetësish mësimin nga shtëpia, mësimdhënësit mund të bëjnë edhe vlerësimin e nxënësve. Me zbatimin e mjeteve për komunikim elektronik, mund të zbatohen pyetjet, testimet e nxënësve ose të shfrytëzohen forma të reja të konfirmimit dhe vlerësimit të diturisë, ka kumtuar qeveria, e cila në seancë ka sjellur edhe dekretet me të cilat hynë në fuqi këto vendime. Për mënyrën e provimeve dhe të mbrojtjeve të temave ende nuk është qartësuar asgjë. Megjithatë, për të minimizuar humbjet e mëdha në arsim, tashmë metoda online duket si e aplikueshme. Ndërkohë, ish kryeministri i vendit Zoran Zaev ka thënë se pagat do të ulen në minimale. Kështu, ai ka marrë disa masa të cilat quhen masa ekonomike. Paga minimale parashikuar nga shteti për muajin prill dhe maj për çdo punëtor në firma private dhe të prekura nga kriza do të jetë 14.500 denar ose rreth 230 euro. Paga mujore edhe për qytetarë që kanë mbetur pa punë për shkak të krizës në shumën 50% të pagës mesatare. Të gjithë zyrtarët dhe drejtuesit të shkojnë me një pagë minimale. Të gjithë punonjësit e sektorit publik shkojnë me pagë minimale. Kjo mas nuk vlen për stafin mjekësor dhe ndimës, oficerët e policisë dhe ushtarët. Presidentët dhe antarët e këshillave bashkiake, bordet drejtuese dhe mbikëqyrëse të institucioneve publike do të punojnë pa asnjë shpërblim. Ligji për përmbarim pushon deri në fund të qeshorit, bëhet shtyrje e kredive, përfituesit e banesave sociale janë të liruar nga pagesat e qiras, një ligj do t'i ndalojë kompanitë të falimentojnë gjatë krizës, ndihma do të ketë për punonjësit e mediave dhe mediat në përgjithësi, dhe gjithashtu ndihmë për atletët dhe artistët, mbi 100 artist dhe atletë të pavarur do të marrin ndihmë një rrogë minimale prej Ministrisë së Kulturës. Këto janë masat ekonomike që i ka propozuar Zoran Zaev dhe për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Oqikuvanjata në naplatata në prihodit.
Pritjet për mbledhjen e të ardhurave janë midis 30 dhe 40%, kështu që rreth 60% do të mungojnë. 30% do t'i kompensojmë nëse sigurojmë kredi më shumë se 1 miliard e 200 milion. Dhe aktualisht neve na ofrohen jo më shumë se 600 milion euro. Edhe nëse sigurojmë 1 miliard e 200 milion, për 30% të mbetura do duhet të shkurtohet dhe kursehet.
Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate ka komentuar masat ekonomike që janë propozuar nga Zoran Zaev, duke theksuar se për masat duhet biseduar në institucione dhe se kriza duhet të zgjidhet në qeveri dhe jo në selit partijake. BDI vlerëson që të gjitha masat për menaxhim të krizës përfshir edhe solidarizimin dhe bartjen kolektive të përgjegjësisë. Duhet ta bëjmë me konsensus midis të gjitha palëve dhe në të mirë të qytetarëve. Vendi ynë është në gjendje të jashtëzakonshme, por ka institucione dhe të gjitha çështjet për menaxhim të gjendjes duhet të ndërmirren nga institucionet përgjegjëse. Të gjitha partitë relevante, LSDM, VMRO dhe BDI janë pjesë e qeverisë dhe bashkërisht ndajnë përgjegjësi për masat që ndërmirren pas diskutimeve dhe vlerësimeve më të mira të përfaqësuesve ton partijak në qeveri në konsultime me ekspertët. Vlerësojmë që kriza duhet të zgjidhet në institucione dhe jo nëse elit partijake, është në komunikatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërkaq kundër masave dhe prekjes buxhetit të familjeve, është shprehur edhe lideri Ali Ahmeti. Krye i partisë opozitare të VMRO DPMNE-s Kristian Miskovski në konferencë për shtyp ka kërkuar nga kreu i LSDM Zoran Zaev që menjëherë ta tërheqë propozimin për shkurtimin e pagave të punëtorëve në administratë, sepse sipas tij me këtë kriza vetëm se do të thellohet. Miskovski ka paralajmëruar se VMRO DPMNE propozon plan se si të vije deri në 1 miliard euro për ndihmë ekonomisë pas pasojave nga gjendja e jashtëzakonshme me virusin korona. Ai tha se është i shqetësuar pasi ka dëgjuar planin e Zaev, duke vlerësuar se masat për mbështetje të ekonomisë si pasojë e koronavirusit janë të vonuara dhe të pamjaftueshme dhe se ato nuk do të jenë të duhura që i nevojiten ekonomisë së vendit. Edhe partia e Zjadin Selës ka kundështuar rrept këto masa, ndërkaq ka propozuar masa të reja për ulje të ndryshme të pagave. Partia Alternativa gjithashtu ka kundështuar masat ekonomike të Zoran Zaev. Megjithatë, vetë Zoran Zaev konsideron se nga partitë mund të ketë propozime, por vendimet finale i sjell qeveria. Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbeten tashmë në pritje se cila do të jenë masat ekonomike në dëm të buxhetit të tyre, edhe ashtu të rënduar në këtë situatë të jashtëzakonshme që po kalojnë ata në Republikën e Maqedonisë. Qytetarët mbetën në pritje se cila do të jenë masat ekonomike në dëm të buxhetit të tyre edhe ashtu të rënduar në këtë situatë të jashtëzakonshme që po kalojnë. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.